Dëgjues të nderuar, mirëmëngjesi, po dëgjoni Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Nga studio në Pragë ju përshëndesin Mahir Elshani dhe un Valona Tela. Fillimisht titujt kryesor. Kryeministrat Thaçi dhe Daçiç takohen sot për një rreth të ri bisedimesh. Vizat do të dëmtojnë rënd bizneset e Bosnjës në Kosovë, thonë ekspertët. Tensione në Ukrainë, protestuesit pushtojnë Ministrinë e Drejtësisë. Grupi francez Daft Punk fitues kryesor i çmimeve Grammy. Për këto dhe materialet të tjera na ndiqni në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Protestat antiqeveritare në Ukrainë janë përhapur në rajonet lindore dhe jugore, bastionet tradicionale, këto të presidentit Viktor Janukovych. Protestuesit kanë okupuar zyrat të qeverive komunale, ndërsa në Kiev kanë pushtuar ndërtesën e Ministrisë së Drejtësisë. Ushtimi i Ministrisë së Drejtësisë është një akt simbolik i kryengritjes. Tani autoritetet janë të zhveshura nga drejtësia, ka thënë një protestues. Bisedimet direkte midis qeverisë dhe opozitës siriane hyjnë sot në ditën e tretë. Ndërmjetësues i Kombeve të Bashkuara Lagdar Brahimi ka thënë se shpreson që të flitet për planin e OKB-s për qeveri të tranzicionit. Opozita insiston që presidenti Bashar al-Assad të mos ketë asnjë rol në këtë qeveri, çfarë hidhet poshtë nga Damasku. Të dielën në Gjenevë, negociatorët e palëve luftuese kanë diskutuar për gjestet humanitare. Nën presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden ka thënë se Washingtoni vazhdon të mbështesë Irakun në luftën e tij kundër militantëve të Al-Qaidës. Shtëpia e Bardhë ka thënë se Biden ka folur në telefon me kryeministrin irakian Nuri al-Maliki. Të dielën shpërthimet e makinave bomba kanë vrarë 13 njerëz në gjithë Irakun. Në provincën Anbar ndërkaq kanë vazhduar luftimet midis forcave të sigurisë dhe militantëve të lidhur me Al-Qaidën. Ish kontraktori i inteligjencës amerikane Edward Snowden ka thënë se Agjencia për Siguri Kombëtare e Shteteve të Bashkuara është e përfshirë në spionimin e firmave industriale, edhe pse ato nuk kanë asnjë lidhje me shqetësimet për sigurinë. Në një intervistë për televizionin gjerman ARD, Snowden i është referuar kompanisë inxhinierike gjermane Siemens. Ai nuk ka dhënë detaje se çfarë bën Agjencia e Sigurisë me këto informacione. Intervista është incizuar në Rusi, ku Snowden jeton në azil të përkohshëm. Grupi francez Daft Punk ka qenë fituesi kryesor i çmimeve Grammy. Grupi i muzikës elektronike ka fituar 5 çmime, përfshirë atë për albumin e vitit. Para të pranishmëve, dyshja ka kënduar hitin e saj kundër homofobisë Same Love së bashku me këngëtarën Madonna. Në tubimin vjetor të industrisë amerikane të muzikës janë shfaqur së bashku në një performancë edhe dy të mbijetuarit e grupit Beatles, Paul McCartney dhe Ringo Starr. Vam bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë të nderuar dëgjues me pasqyrën e shtypit kosovar që ka përgatitur korrespondenti ynë në Prishtinë Zenel Buzuku. Zenel, mirëmëngjesi.
Përshëndetje, Valona.
Në qendër të politikës kosovare vazhdojnë të jenë vendet e rezervuara për pakicat. Çfarë shkruajnë gazetat, Zenel?
E përditshmja tribuna Valona vlerëson se nëse kryeministri Hashim Thaçi u qëndron besnik fjalëve të tija se pas mungesës e konsensusit nuk do të ketë vendet rezervuara, por edhe nëse LDK-ja vazhdon deri në fund qëndrimin e saj kundër vazhdimit të vendeve të rezervuara, kuvendi Kosovës prej zgjedhjeve të reja parlamentare do të ketë 100 deputet shqiptar, ndërsa 20 të tjerë nga komunitetet pakic. Kësisoj, si shtekson gazeta, Prishtina për herë të parë kundërshton një kërkesë të Bashkimit Evropian dhe të Shteteve të Bashkuara prej kur ka nisur dialogu me Serbinë. Gazeta ka vënë pas se për shkak të ashtu quajturave diskriminime pozitive që u janë bërë komuniteteve pakic, në dy mandatet kuvendit Kosovës, gati 1/4 e deputetëve ishin minoritar, por prej mandatit të ri, kushtetuta e Kosovës e përcakton qartë se komunitetet pakic nuk kanë më vendet rezervuara, por vetëm të garantuara, përkatësisht, këto komunitete garojnë mes vete për 20 vende të garantuara. E përditshmja tribuna nënvizon se praktika e vendeve të rezervuara në kuvendin e Kosovës do të mund të vazhdonte nëse lidhja demokratike e Kosovës dhe vetëvendosja nuk do të ngulin kënd kundër vazhdimit të këtij diskriminimi pozitiv ndaj komuniteteve pakic. Valona.
Këto ditë po ashtu ka shumë komente rreth skandaleve në Universitetin e Prishtinës. Cilat janë komentet e reja?
Po, Valona, si pas të përdisme zëri, Universiteti i Prishtinës, i cilësuar me vite si Tempull i Dijes në Kosovë, ka hyrë në një rrugë qore nga cila nuk ka dalje. Gazeta konsideron se skandalit e fundit, përveç që kanë dëmtuar rënd imazhin e këtij institucioni, gjithashtu kanë ndikuar që të humbet besimi në gjithë sistemin arsimor publik. Gazeta ka vënë pa vlerësimet e deputetëve të pozitës dhe opozitës të kuvendit Kosovës dhe të ekspertëve të arsimit se UP-ja është politizuar skajshëm dhe si e tillë gjendet në një vdekje klinike. Derisa profesues të pozitës thonë se rektorët e këtij universiteti kanë ardhur nga politika, partitë politike opozitare kanë drejtuar gishtin ka partnerët e koalicionit qeverisës të cilët i konsiderojnë përgjegjës për skandalet të ndodhura në Universitetin e Prishtinës. E përditshme zëri ka vënë pa vlerësimin e përgjithshëm të qarqeve politike dhe të ekspertëve se duhet ndërmarrë masa urgjente ashtu që praktikat të tila të mos ndodhin më në asnjë nivel arsimor. Valona.
Për fund Zënel, çfarë mund veçoni?
Nga e përditshme e Kosova sot veçojmë shkrimin që ka për temë stagnimin ekonomik të vendit. Gazeta thekson se injorimi i realitetit do të përkeqësojë edhe mëtej situatën, ndërsa gjithnjë më ngutshme është bërë gjetja një alternative të re për t'u kthyer shpresën qytetarëve të Kosovës pas degradimit ekonomik të vendit 6 vjet pas pavarësisë. Sipas gazetës, në fushat kryesore ka rënje graduale, kurse siguria po përkeqësohet ndërsa në institucionet publike mungon llogaridhënia. E përditshme e Kosova sot tekson posierës se qytetarët janë lodhur nga premtimet e mashtrimet, nga mospuna e korrupsioni dhe nga padrejtësia e varfëria, ndërsa presin gjëra konkrete nga politikanët.
Falenderojmë korespondentin ton Zënel Buzuku për këtë përmbledhje të shtypit. Vazhdojmë tani me materialet të tjera. Në Bruxelles zhvillohet sot rreth i ri i bisedimeve midis kryeministrave të Kosovës dhe Serbisë, Hashim Thaçi dhe Ivica Dačić. Siç raportojnë mediat serbe, në takim me shefin e politikës së jashtme të Bashkimit Evropian Catherine Ashton, do të marrë pjesë dhe zëvendës kryeministri i parë i Serbisë Aleksandar Vučić. Është paralajmëruar se temë bisedimeve do të jenë çështjet e hapura në lidhje me gjyqësorin dhe formimin e asociacionit të komunave serbe. Detajet e tjera nga Brukseli na i sjell korrespondenti ynë atje Augustin Palokaj.
Në Bruxelles sot për të 21-ën herë me radhë takohen kryeministrat e Kosovës dhe Serbisë Hashim Thaçi dhe Ivica Dačić në raundin e ri të dialogut i cili lehtësohet nga përfaqësuesja e lartë të BE-s për politikë të jashtme dhe siguri Catherine Ashton. Sipas burimeve të Bashkimit Evropian, në këtë takim kryesisht do të diskutohet për tejkalimin e mospajtimeve rreth zbatimit të marrëveshjes së arritur në prill, ndërkohë që sipas burimeve të BE-s, edhe pse ka përparim në implementim, kanë mbetur disa gjëra të cilat duhet të sqaruar me spalve. Pritet pra që temë kryesore kësaj radhe të jenë gjykatat në veri të Kosovës, krijimi i asociacionit apo bashkisë së komunave me shumicë serbe, vazhdimi i përpjekjeve për të gjetur një marrëveshje edhe për çështje të tjera për të cilat ende nuk janë arritur marrëveshjet. Burimet e BE-s po ashtu pohojnë se takimi sotëm do të shfrytëzohet për të kërkuar nga të dyja palët që të bëjnë më shumë për të arritur kompromise, pasi që është paralajmëruar se mund të ketë zgjedhje së shpejti me Serbi, sikur se pritet që të ketë këtë vit zgjedhje edhe në Kosovë. Serbia ka paralajmëruar se do të kërkojë që në dialog të diskutohet edhe për zgjedhjet parlamentare dhe për mundësinë se si të marrin pjesë në këto zgjedhje serbët e Kosovës. Burimet diplomatike pohojnë se presin që Serbia të insistojë të diskutohet edhe për pjesëmarrjen e serbëve në zgjedhjet e Serbisë, të cilat Serbia dëshiron të organizojë edhe në territorin e Kosovës. Po ashtu pritet që Serbia të vëjë disa kushte për mënyrën se si do të pranonin serbët e Kosovës të dalin në zgjedhjet parlamentare të Kosovës. Si dihet për herë të parë, serbët kishin dalur në zgjedhje lokale të Kosovës në veri të këtij vendi, kurse serbët të cilët jetojnë jashtë veriut edhe më parë ishin të integruar në strukturat e Kosovës. Serbia ka filluar negociatat e antarësimit në Bashkimin Evropian dhe asaj i është bërë qartë se këtë e ka arritur falë rezultateve të dialogut dhe përparimit që është bërë në zbatimin e marrëveshjeve. por servis po ashtu i është dërguar porosia se procesi normalizimit të mëtejmë të raporteve me Kosovën dhe të jetë kyç në procesin e negociatave të servis për antarësim dhe ky kusht dhe të apërcjel servin deri në fund të këti procesi kur si pas vetë të kornizës negociuese të BE-s Serbia dhe Kosova duhet të arrinë një normalizim të raporteve për mes një marveshje e cila do të jetë juridikisht obliguese. Po ashtu pritet që gjatë proceset e dialogut të vazhdojmë të sqarohen edhe mospajtimet rreth energjisë dhe telekomit. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Paloqi.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Përfaqësuesit e komunitetit të biznesit në Kosovë thonë se vënja e regjimit të vizave ndaj Bosni-Hercegovinës nuk do të shkaktojë efekte të mëdha negative ndaj bizneseve kosovare. Sipas tyre, kjo mas do t'i godas më shumë bizneset e Bosnjës në Kosovë, të cilat kapin vlerën prej 10 miliona eurosh. Bekim Bislimi ka përgatitur kronikën në vazhdim.
Vënja e regjimit të vizave nga ana e qeverisë së Kosovës për qytetarët e Bosnjës e Hercegovinës është vendim i duhur. Madje i vonuar, vlerësojnë përfaqësuesit e komunitetit të bizneseve në Kosovë. Ata shprehin mendimin se prej kësaj situate humbëse mund të jenë shumë më tepër bizneset e Bosnjës sesa ato të Kosovës, të cilat sipas tyre nuk kanë pasur ndonjë eksport domethënës në atë vend. Safet Gërxhaliu, kryetar i Odës Ekonomike të Kosovës, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se ekzistojnë një numër i madh i kompanive prodhuese të Bosnjës e Hercegovinës, të cilat destinacion të vetëm e kishin pasur tregun e Kosovës.
Ashtu e kështu, Kosova nuk ka pas një mundësi që të dërgoj madhra të shumta në Bosnë dhe Hercegovinë, nga vetë fakti që ma letë e ke marrë një vizë me shku në Amerikë ose në Evropë kudo, se sa me shku në Bosnë, dhe sjellja atyre në për ambasada dhe në për konsulata ka qenë vërtet shumë anti-humane, dhe atyra kjo do të ka rrit efektin e demotivimit të biznesëve kosovarë që jam synë tregu të Bosnës, bazuar në indikatorët ekonomik, me siguri do të jetë rramje të eksporteve nga Bosna dhe Hercegovina në Kosovë.
Mendim të ngjashëm ka edhe Agim Shahini, udhëheqës i Aleancës Kosovare të Biznesit. Vendosja e regjimit të vizave ndaj Bosnjës e Hercegovinës, sipas tij vështirësi do t'ju sjellë shumë më tepër vetë qytetarëve të këtij vendi, të cilët sipas tij deri më sot kanë pasur biznese disa milionësh në Kosovë.
Ne kemi me 10 miliona euro import nga Bosnia dhe kjo mos do të vështirësojnë këtë import nga Bosnia. Por njësysh kjo import nuk është i pazavendësuar nga vendet e tjera. Mallet që eksportojnë kosovarët në Bosnë janë shumë të limituara. Janë vogla dhe kjo nuk e pengon në mas të madhe kosovarët. Me një fjallë, kjo mas i ka godit më së shumëti bizneset dhe qytetarët e Bosnës.
Lidhur me gjithë situatën që ka sjell deri te fakti që qeveria e Kosovës të jetë e detyruar të vendosë regjim vizash për qytetarët e Bosnjës e Hercegovinës, Gërxhaliu kritikon edhe qytetarët dhe komunitetin e biznesit të këtij vendi, sipas tij komuniteti i biznesit dhe popullata në Bosnjë kanë qenë mjaft inertë karshi padrejtësive që janë bërë Kosovës, siç thot ai, me regjim vizash dhe me shumë probleme tjera.
Në Bosnë dhe Hercegovinë si duket edhe me tutje fryma radikale prosërbe është ajo që determinon dhe vendos shumë çka dhe duat besoj që është koha kur vetë komuniteti i biznesit në Bosnë dhe Hercegovinë duhet ta ngrizonin të bëj presion në qeveritë tyre.
Megjithatë, Gërxhaliu ka theksuar se modeli i vënjes së regjimit të vizave nga të dyja shtetet nuk i bën nder procesit integrues të tyre për faktin se të dyja vendet pretendojnë të jenë familjen evropiane. Sipas tij, eliminimi këtyre barrierave do të nënkuptonte avancimin e bashkëpunimit ekonomik ndërmjet të dy vendeve. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Para mbylljes të nderuar dëgjues, kujtojmë titujt kryesor. Kryeministrat Thaçi dhe Darçish takohen sot për një rreth të ri bisedimesh. Vizat do të dëmtojnë në rënd bizneset e Bosnjës në Kosovë, thonë ekspertët. Tensione në Ukrainë, protestuesit pushtojnë Ministrinë e Drejtësisë. Grupi francez Daft Punk fitues kryesor i çmimeve Grammy. Kjo pra ishte të raport takimin ton të mëngjesit, për më shumë informacione, vizitoni faqen ton të internetit europaelir.org. Programi uniradhës është në orën 12, dërja tërë, miro të gjofshem.